Ezekiela toko faharoa amby efapolo. Ireo efitranon'ny mpisorona rehefa fanampy ny momba ny tempoly. Dia nentiny nivoaka ny anavaratra ho any amin'ny kianja ivelany aho ary nampidiriny ho ao amin'ny efitrano tandrifin'ny kianja voatokana sady tandrifin'ny trano eo amin'ny avaratra dia ho eo anoloan'ilay lavany zato hakio izay nisy ny varavarana avaratra ary ny sakany dimampolo hakio. Tandrifin'ny roapolo hakio amin'ny kianja anatiny sady tandrifin'ny lampivato amin'ny kianja ivelany dia nisy lalatsarany nifanandrify teo amin'ny trano fahatelo ambony indrindra. Ary teo anoloan'ny efitrano dia nisy lalana folo hakio ny sakany mankao anatiny ary lalana iray hakio izany. Ary nanatrika ny avaratra ny varavarany. Ary nohakelezina ny efitrano ambony fa nangalana ho lalatsarany ka izany no nahakely azy noho ny ambany sy ny antenatenany. Fa ny fanongoa telo ireo fa tsy nisy andro tahaka ny andry ny kianja ka izany no nahakely azy noho ny ao ambany sy ny ao antenatenany atreny an-tany. Ary nisy ampiatany teo ivelany tandrify ny efitrano nanatrika ny kianja ivelany teo anoloan'ny efitrano ka dimampolo akio ny lavany. Fa ny lavan'ireo efitrano izay teo amin'ny kianja ivelany dia dimampolo hakio. Ary indro ny teo anoloan'ny atitrano lehibe dia zato hakio. Ary teo ambanin'ireo efitrano ireo dia nisy fidirana avy eo atsinanana raha miditra amin'ireo avy eo amin'ny kianja ivelany. Ary nisy efitrano koa teo amin'ny sakany ampiatanin'ny kianja teo amin'ny atsinanana tandrifin'ny kianja voatokana sady tandrifin'ny trano. Ary nisy lalana teo anoloany ary tahaka ny tarehin'ny efitrano teo amin'ny avaratra ny tarehiny sady mitovy amin'ny an'ireo avokoa ny lavany sy ny sakany ary ny fivoahana avy ao aminy mba amin'ny fombafombany rehetra sy ny varavarany. Ary tahaka ny varavarany efitrano eo amin'ny atsimo dia nisiana varavarana koa teo amin'ny fiandohan'ny lalana dia ilay lalana eo anolohan'ny ampiatany mifanolotra aminy dia ny lalana avy eo amin'ny atsinanana raha miditra ao aminy. Dia hoy izy tamiko, ny efitrano avaratra sy ny efitrano atsimo izay eo anolohan'ny kianja voatokana dia efitrano masina hihinanan'ny mpisorona izay manatina an'i Jehovah ny zavatra masina indrindra. Any no hametrahany izay zavatra masina indrindra dia ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-paninerana. Fa masina io fitoerana io. Raha miditra ao ny mpisorona dia tsy hiala amin'ny fitoerana masina ho any amin'ny kianja ivelany izy fa ao no hamelany ny fitafiana masina izay nentina nanao fanompom-pivavahana satria masina ireo. Ary hitafy fitafiana hafa izy vao manatina ny olona. Ary noho ny vita ny nandrefesan'ny trano anatiny dia nentiny nivoaka nankany amin'ny vavahady izay manatrika ny atsinanana aho ka norefesiny ny manodidina. Norefesiny tamin'ny volotara fandrefesana ny lafi ny atsinanana ka indimanjato ny volotara manodidina raha amin'ny volotara fandrefesana. Norefesiny koa ny lafi ny avaratra ka indimanjato ny volotara manodidina raha amin'ny volotara fandrefesana. Norefesiny koa ny lafi ny atsimo ka indimanjato ny volotara raha amin'ny volotara fandrefesana. Nitodika nankany amin'ny lafi ny andrefana izy ka nandrefy indimanjato ny volotara tamin'ny volotara fandrefesana. Norefesiny avokoa ny lafi ny efatra. Nisy ampiatany manodidina indimanjato ny volotara ny lavany ary indimanjato ny koa ny sakany hampiavaka ny masina sy ny tsy masina.